Kisha është plot me të krishterë të mundur, të krishterë gjysëm të binur, nërsa feja mund të bëjë gjithçka. Feja e mund botën, po duhet ai guxim që të bindë të lëshosh plotësisht vetveten dorë të Zotit. Këtë pohoi Papa Francesku duke kryesuar sot paradite meshën në shtëpinë e Shën Martës.
Në qendër të homilisë së Papës, fragmenti i shkëputur nga letra e Shën Gjonit, në të cilën apostulli ngulmon mbi fjalën që për të është shprehje e vetë jetës së krishterë. Të mbetemi në Zotin për të dashur hyjin e të afërmin. E të mbetesh në Zotin nuk është vepër njerëzore, është vepër e shpirtit shenjtë dhe e fesë son që jep një rezultat konkret.
Chiunque rimane in Dio.
Kushdo që mbetet në Zotin është i lindur nga Zoti. Kushdo që mbetet në dashuri e mund botën. E fitoria është e fesë son. Nga ana jon, feja. Nga ana Zotit, përmes kësaj Mehmet, shpirti shej që e kryen këtë vepër hiri. Nga ana jon, feja, feja e fort, e kjo është fitoria nga ndjimi mbi botën, feja jon mund të bëjë gjithçka, është fitore, e do të ishte e bukur ta përsërisim këtë edhe ne, sepse shpeshherë jemi të krishterë të mundur. E kisha është plot me të krishterë të mundur, që nuk besojnë se feja është fitoria, që nuk e jetojnë të fe, sepse po të mos e jetosh këtë fe, vjen mundja. Ti mundesh e fiton bota, fiton princi i botës.
Jezusi, kujtoi Papa, lavdroi shumë fenë e gruas kananease, së cilës nuk i pushonte rrjedhja e gjakut, ose të njeriut që kishte lindur i verbër e që thoshte se kush ka fe sa një farë senapi mund t'i tund nga vendi edhe malet. Kjo fe, pohoi Papa, kërkon nga ne të hapim zemrën e të besojmë.
La fede è confessare.
Fej do të thotë ta dëshmosh Zotin, por Zotin që na u dëftua, qysh nga koha e etërve tone deri më sot, Zotin e historisë. E Zoti është ai që e kujtojmë ditë për ditë në besojmë. Një gjë është ta thuash besojmën me gjithë zemër, e gjë tjetër ta përsëritësh si papagali apo jo. Besoj intenzon, besoj në Jezu Krishtin, besoj, por a besojnë atë që them? Është i vërtet ky dyshmim i fesë? Apo unë e them ashtu përmendsh, sepse duhet thën? Besoj plotësisht apo përgjysmë? Ta dëshmosh fenë, të tërën, jo një pjesë, krejtësisht. E këtë fe ta ruash të tërën ashtu si arriti deri tek ne, në përullën e traditës. Gjithë fenë. E si mund ta dim se e dëshmoj mirë fenë? Një shenjë kemi, kush e dëshmon mirë fenë, ka aftësinë ta alluroj Zotin.
E dim si mund t'i lutemi Zotit, si mund t'a falenderojmë, vjojati i shenjtë, por ta adhurosh Zotin, ta lumnosh Zotin, është diçka më shumë. Vetëm kush ka fe të fortë është i aftë për adhurim. E Papa Francesku shtoi, marr guximin të them se termometri i jetës së kishës është pakëzi ulët në këtë drejtim. Kemi pak aftësi për të adhuruar, nuk kemi shumë, me përjashtim të disave. E kjo sepse nuk e dëshmojmë me bindje fen ton, me bindje të plot, por me gjysëm bindje. Prandaj vjoj Papa, gjë e parë që duhet bërë është ta dëshmoj me gjithë mend dhe me gjithë zemër fen, e edhe ta ruajmë. Së dyti, duhet të besojmë plotësisht.
L'uomo e la donna che ha fede si affida.
Burri e gruaja që kanë fe lëshojnë plotësisht veten dorë të Zotit. I besojnë. Pali, në një nga çastet e errta të jetës ti thoshte, e di mirë kujt ja kam besuar vetveten, hyjit, Zotit Jezus, të besojmë. Kjo në hap portat e shpresës, e ashtu si dëshmimi i fejs në hap udhën e adhurimit e të lumnimit Zotit, lëshimi i plot në duart e ti në ngjallë shpresat. Ka shumë të krishterë që e hollojnë shpresën me ujë, kanë shpresë të holluar, të likshtë. E pse? Sepse nuk kanë as forcën, as guximin, ta lëshojnë veten plotësisht në dorë të Zotit. Po nëse ne të krishterët besojmë duke i dëshmuar fenë, edhe duke i ruajtur fenë, e duke i besuar plotësisht vetveten Zotit, do të jemi të krishterë fitimtar. E kjo është fitoria që mundi botën, feja jonë.